Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Denne podcast-episoden en liten bonus av to årsaker. Det ene at vi har en litt sånn her fremadstormende, relativt ung mann på besøk, som svært interessert i mat og drikke. Han et unikum å beskrive ting, og han et unikum og så personlighet. Han bor i Bergen. Han nettopp blitt pappa, så han litt sånn, hva skal jeg si, litt, hva sier man jo til småbarnsforeldre, Ove?
Nei, du sier jo egentlig bare lykke til.
Ja, lykke til, sånn, ja. Men du sover dårlig om nattene. Men, ja. Ove Svensen, hvem er du?
Jeg er vinkeller fra Bergen. Jeg holdt på der veldig lenge. Opprinnelig fra Sauda. Holdt på med vin og mat, tror jeg, i par i 20 år. Mye i restaurantbransjen. Lagt noen vinbarer. Drevet noen restauranter. Drevet noen steder. Og nå det siste så jobber jeg sammen med kjæresten min, Anniken England. Vi har lagt et firma, Ypper, formidler mat og drikke.
Og det der, på en måte, vi har ikke sånn nær på kjennskap, men vi har bekjennskap med din kjære samboer, nå mor, ja. Sant? Så er jo ja. Bra. Og vi treffes jo ofte på Vinmonopolets pressesmaking, og det det vi har tenkt å gjøre fremover. Så når vi har basisslipp på Polet, så skal vi ta oss en tur inn i studio, og skal vi si hva ærlig mening.
Ja,
vi sitter jo overfor hverandre, og for å beskrive lytterne litt hvordan en basisslipp er, så er det slik at det foregår i Bjørvika på hovedkontoret til Vinmonopolet. Der er det et knippe med mennesker som er innbytt, og Vinmonopolets innkjøpere og si, herførere, de presenterer en knippe med viner, vanligvis rundt 50-60, og så smaker vi fra basisutvalget og testutvalget, mens ellers så smaker vi bestillingsutvalget rundt omkring hos importørene, men selve denne polsmakingen, den handler da om basisslippet og testutvalget. Mm-hmm. Og der er jo det mye rart som kommer på bordet noen ganger, men de skal jo, Vinmonopolet skal jo treffe et bredt sortiment, så de skal jo ikke bare ha viner som ofte folk som er viner til seg, synes det er litt uinteressant. Så, og i dag så var jo situasjonen litt sånn sommerklar da, altså det var ikke mye oppmerksomhet å fenge, for folk de skal da på sommerfest hos Merete Bø, du skal der, jeg kan komme litt senere, men da treffes jo alle de som skriver om vin i Norge, og så er det løyrom og brisk og det mye vin.
Det var litt god mat og god drikke, ja.
Men agenda til Pola er det at de hadde, for min mening, Ove, og nå må du stoppe meg og være litt uenig hvis du er, det at de har veldig mange fine overskrifter, og jeg skal nevne noen av de. De har vintage cremant og tyske pinot-bobler, eller så de kalte det pinot-fest. De har sommelige øyviner, det regnes ofte erstenlagen. De har bærekraft, som et naturlig ting. De har sortimentsbehovet. De har nye norsk øl med norsk malt. De har citrusspiritus, vodka, gin og noe som jeg synes var litt interessant, rabarberlikøren. Mm-hmm. Men de har mange fine overskrifter, men hvis du nå rett fra slippet, hva synes du? Passer overskriften med kvaliteten?
Jeg skjønner jo at man må lage overskrifter. Det gjør jo også jeg, for eksempel, de skriver en matspalt i Bergensavisen. Så det er liksom overskriften skal fenge, det skal spennende. Og så er det gjenstår å se om vinen er god nok til å bære det. Da. Denne Pinot-festen var jeg personlig litt skuffet over.
Ja, det
var
jeg
to. Synes jeg ikke noe...
Det var en liten nedtur.
Ja, det var liksom en fest der alle går etter en time.
Ja.
Fordi, ja. Så det var kanskje ikke så bra, men jeg la merke til denne her. Det var jo bare to viner som var på kremant-siden, men det synes jeg var...
De åpnet jo med... Vanligvis er det sånn, kjære lyttere, at det er sånn at du må lete etter godbitene vinmessig. For det, at det som skjer er det at Vinmonopolet, de lager tendere, altså tilbud, og så der vil jo alle vinne, for der er det de store salgene kan være. Og så gjør de to kjøp, det ene er da selve tenderen, som kan være mange 10.000 av flasker, listeført i basisutvalget, og så er det test, eller unnskyld, partikjøp, så de kan kjøpe inn små partier av. Men uansett så er dette store kjøp. Og denne gangen her så åpnet vi ballet med et par gode vintage-kremant.
Ja, og jeg var liksom vanligvis, du forventer ikke, det skal aldri være første vin, da tror du at det er noe galt. Vanligvis blir man iset inn i det, en sånn ting. Men herregud, her var det jo rett og slett Collet som hadde altså, kjørt virkelig på. Jeg bare fikk litt sånn sjokk i begynnelsen. Gikk tilbake igjen og smakte det på nytt igjen. Nei, det var helt riktig. Ja. Det var en kjempebra Cremante Bourgogne til 229 kroner. Med altså, alt det du trenger, det syrlig, det friskt, det deilig sånn eplekarakter, det litt sånn moden frukt under der, det sitrus, alt det der som vi synes er akkurat det man trenger i en krimant. Og så koster det 229, så jeg forventer jo at det forsvinner, altså det forsvinner jo ikke.
Jo, det gjør basis, det fort, for det er bare meldt inn 1200 flasker pluss minus de to vi smakte.
Ja.
Skjønner du? Så ja. Den kommer til å fyke ut med en gang. Så ja, når denne podcasten slippes litt utenom vanlige prosedyrer på torsdagene, så er det viktig å få med seg domain Collet sin Cremante Bourgogne.
For du også la merke til den?
Den har vi rett på bildet, og den kommer til å gå ut. Nå leser jeg ikke så veldig mye hvor mye vin seg tilgjengelig når jeg liker en vin, men den er valgt ut. Men også den andre, fra Bertinet, Cremante Bourgogne.
Helt enig.
Den er også habil, den koster 207 kroner.
Ja.
Den var ikke like fyldig på en måte, men den hadde denne app, fine bobler.
Litt mer utviklet stil. Ja, ja. Ikke så høy syre, men fremdeles veldig bra.
20-17 år gang, sant?
Ja,
så det, du kan ikke forvente de like.
Utrolig bra.
Men tror du det at disse Cremante Bourgogne, nå sier de at de skal fylle ut en Cremante, for Cremante er populært, sant? Vi ser jo det på statistikken. Takk Gud, Prosecco synker, takk Gud, kava, eller det blir jo, men det er, sånn, det er en del ting som smaker vondt, så går nedover, sant?
Ja.
Men Cremant i prisklasse 170 opp til 240 kroner, du finner veldig habile viner, og hvis du da får inn litt age på Cremant, at det er akseptert, for du kan ikke ta vare på en ung Cremant som skal selge seg inn det året, det er der du helst liker å drikke den, men her er det viner som med alder som kommer, så du kan si det med litt hermetegn, en liten veldig billig champagne med litt, men jeg hadde ikke i mine notater noen autolyse karakterer.
Ikke jeg heller.
Nei. Så du, og autolyse, sant, det er jo på en måte tegnet på at ting begynner å bli gammelt i en champagne, da lukter det litt fra kjeks til søtt bakverk til, ja, i det hele tatt, bakverk. Mm. Da kan du nesten indikere på at det har blitt litt alder på det.
Mm.
Men det som jeg også var litt overrasket over når vi snakket om bobler, det var en vin som da kom like etterpå fra Keller, og Keller sin Pinot Rosé, den hadde store forventninger til. Tenkte jeg, nå kom, altså ikke vanlig Keller som er kjent ellers, men han, jeg tror, jeg mener han heter Frank Keller, men han er navneforvirret her i Norge, for Keller er en anerkjent og en dyr produsent som har laget veldig mye rødvin, og så er det en annen som heter F. Keller, og han lanserte da en Pinot Rosé, og her har jo de, etter mine begreper, skikkelig bare tryner. For det at hvis de serverer en rosévin av den kvaliteten til 258 kroner, det er katastrofe.
Ja.
Da er det en tender som har gått feil, eller, og det var ikke feil i vinen, men min, jeg tenkte, ok, tyskt er bra når du får den inn. Og jeg følte ikke at noen av disse tyske Pinot-boblene har gått gjennom denne tenderen. Sånn at når da de som da tester vinene ut fra tenderen og de som lager den innkjøpsprosedyren, der har de ikke forstått hensikten med det. Og da passer ikke overskriften tyske Pinot-bobler på sitt beste, eller det beste de fikk tak i. Det var litt, litt trist å oppleve. Men så kommer det som jeg, overskriften heter sommerlige øyviner. Sånn, og da er det Libariske øyer, som, jeg vet ikke om du fikk med deg kartet, hvor det lå.
Jo, ja. Det ligger på nord, men jeg, vi hadde en vin fra Lipari på, vi har sånne smakinger, annenhver torsdag så har vi sånne smakinger hjemme, det er sånne online smakinger.
Ja, det er på yppa.no.
Det er på yppa.no. Ja, ja. Og det hadde vi en sånn vinfull Lipari, så jeg begynte å legge litt merke til det. Og det er jo av og til, det kan være veldig bra, det som alltid imponerer meg fra, altså det er relativt varme områder da, selv om det ligger liksom høyt over havet, det er vulkan, jordsmonn og så videre.
Men hvor er vi henne i verden?
Da, altså, vi er jo på nordspissen av, hva skal jeg si, på vestsiden av Sicilia. Er det riktig?
Så vi er på støvel på Italia, helt nederst, ikke på hel, men vi er oppe på...
Ja, på fotballen.
For fotball, eller,
sant? Eller, skal vi kalle det, på nordsiden, på toppen av spissen der. Der ligger noen sånn øygruppe der, som der de lager vin, da. Og tidligere, altså, jeg har jo smakt mye sånn skallkontakt, oransje viner, det er litt sånn muscat Alexandria, sånne ting, derfor det var det jeg forventet av, men dette var jo egentlig ganske friske, fresh, ja, saftige sommerviner.
Jeg kjente en av de vinene fra før, den Palmento de Saline Rosso, noen Rosso, den kjente jeg fra tidligere, men det andre var litt ukjent for meg.
Ja.
Var det noen av de som...
Ingen for meg egentlig, liksom, det var ingenting der som trigger meg. Jeg ser overskriftene og leser det. Hvis det er noen av vinene som plutselig vekker en sånn interesse i meg, så gjør jeg mer notat for det. Mest sannsynlig så kommer det ut en sak av hvis det var. Men det var ingen av de vinene som egentlig bare treffer meg på den måten.
Så der på den overskriften, det var øyviner, det var et sommerlig preg over det. Det er fine bilder fra dette vakre landskapet. De kom jo rett opp fra øyene, rett opp fra havet disse. Men igjen, så handler det jo også om at Polen må finne overskrifter og lage seg interessante, ikke sant? Og nå har ikke jeg vært på innsiden av Vinpolet og tenkt hvert der de velger ut disse overskriftene. Men det kan virke som de av og til bare vil ha et oppe tema, og så ser vi, sant? Og da er det sånn at er det virkelig mye bra vin derfra? Og i dette tilfellet her så var det litt... tar du prisen 2,29, 200 kroner, 2,90 på disse vinene fra disse sommerlige øyvinene, så er det relativt mye penger for vin.
Uh-huh.
Og det mener jeg, det var ikke noe som å løpe hjem og kjøpe, synes jeg. Men det som kanskje var interessant, så er, nå satt du par meter fra meg, kanskje halvannen meter fra meg, men vi er jo konstruerte, jeg sitter med øreklokker og helt konstruert, og du sitter og like konstant. Du hamrer mye på tastatur, Ove.
Ja, det er mye. Jeg har lært det. Jeg var produksjonsassistent på TV2-sporten.
Okay.
Og da ble jeg lært av alle menneskene som sitter og skriver. De skriver bare med to fingre.
De bare med to fingre,
ok. Så det er veldig mye lyd på to fingre, ja.
Da er vi enige litt grann at Lipariske øyer kanskje ikke var det helt store på dette slippet her. Og det er jo på en måte, vi må gjerne prøve vinet, men ikke når du ser et slipp av denne dimensjonen. Så kanskje et annet sted som er kanskje mer interessant å se på akkurat i dette slippet her, er vinene fra Kreta.
Mm. Jeg ble liksom namnsatt. Er det en ting jeg elsker, det er jo plutselig å oppdage en drue. Og det er jo liksom tydeligvis en drue som gått meg hus forbi, som jeg ikke har fått med, og det er Liatico.
Mm.
Og det blir jo sluppet tre forskjellige Liaticoer nå, og jeg bare med en gang, altså... Jeg kjenner at jeg blir liksom emosjonell når jeg ser en sånn veldig lys rød farge. Jeg er glad i det, altså det minner om hva, og du vet at du får noe friskt og syrlig vin, og det var rett og slett...
Og det er heller ikke noe tunge viner.
Nei, det var veldig, veldig sånn florlette, de var juicy, de var saftige. Jeg fikk på alle disse tre viner der den produsenten Caravitakis Compost, Komposos. Mm. Ja, det er nesten umulig å uttale disse navnene.
Ja, det her er dysleksi-viner.
Det er bare å huske Liatico på dette basislippet. Jeg bare, alle sammen, veldig kjempe, og det stilige med de at de tillegg til å være liksom syrlige, friske, saftige viner, liksom passelig god lengde, altså, jeg mener, bra kjøp for altså 219 kroner, liksom det der i den gaten der.
For du må veldig, passere rundt for å få en bra vin i dag. Altså, før tenkte jeg, opp 170 pluss, der får du god vin, men det har begynt å bygge 200 for å få god vin.
Ja, jeg mener helt klart. Ja. Altså, det er da du begynner å...
Du kan bare ikke vifte med en hundrelapp.
Nei,
du kan altså, ikke vifte med 150 kroner. Det er sjeldent.
Det kommer jo selvfølgelig an på hva du skal. Hvis du bare skal være en sånn saftig enkelt, det var jo noen sånne viner også, ja. Så går det fint. Men vil du ha noe som du kan på en måte, ikke, det er ikke det at jeg dveler veldig lenge med en kretisk liatico, men det er nok altså karakter og intensitet der som gjør at du fint drar i land en svineribbe, det er liksom den der den stilige.
For jeg tenkte med en gang, de hadde jo et tema som heter grillviner med grenasje litt senere i smakingen, men jeg følte med en gang, dette var vin jeg kunne tenkt på å ha et glass eller to eller en flaske av til et grillmåltid som bare er superenkelt.
Veldig.
Altså ikke leskende rødvinsaktig.
Jeg tenker liksom, og det, jeg er helt enig med deg, det jeg tenker når jeg tenker grillviner, det er rett og slett at noe svalende. Så, for jeg har tenkt å sitte ute, forhåpentligvis du skal sitte og grille. Da vil jeg ha noe
det blir,
lett avkjølt.
Det blir sommeren over nå, Ove. Det har vært fint å være i Bergen.
Det har vært et par dager. Ja, det er nydelig. Ja.
Men det er flott, for her traff de virkelig på spikeren.
Ja, jeg synes
alle
det var
alle tre viner, spennende. Du blir imponert av kvaliteten på produktene. Prisene er fra 189 til 210 kroner. Unnskyld, ja, 219 kroner. Mm. Så dette her er viner som er på en måte hverdagsviner. Ja. Absolutt verdt å forsøke. Ja. Og jeg ser det at det er både Vinarius og Mostu som har valgt ut vinene. Det kan henge litt om kvalitet når de har jobbet med det. Mm. Men det er ikke tvil om det at viner fra Kreta eller Hellas, det er oppåkommende. Mm. Men det kommer også nye druer i stedet for Assyrtiko og andre druer som er veldig mer kjente. Nå kommer det nye. Sant? Så, ja. Så vær oppmerksom på det. Her er det bare å hoppe i det og kjøpe. Mm. Og jeg vil jo anbefale kanskje å kjøpe en kasse eller to av det.
Ja. Det er jo dette her som er litt sånn fint med Vinmonopolet. Hvis de satser bredt og leter litt, de kan ikke treffe på alt, men når de treffer, så er det plutselig, oi, da har vi plutselig fått noe. Altså, ja. For meg så føles det ut som jeg har fått en liten gave. Vi er kjent med ny drue. Det blir aldri lei av. Jeg synes det er helt fantastisk.
Nei, det er sant det. Men en vin som jeg hoppet veldig fort over, det var vin fra Madeira, Atlantis Tinta. Den falt ikke i min, jeg vet ikke om du la merke til den.
Jo, jeg synes den var liksom relativt kjedelig.
Ja, i forhold til disse andre.
Ja, absolutt. Ja,
men det andre ting som interesserte deg under å slippe dem? Altså, vi har jo, temaene er jo sånn at, ok, det var litt fine overskrifter her. Denne Pinot-festen, den var jo på en måte, lovte jo veldig godt, for fest er jo ofte et bra ord for noe bra ting som skjer. Og da er det sånn at du ofte kan få, hvis du skulle velge ut to, så var greit nok, jeg synes i hvert fall, så var det den Giant Step Pinoiren, servert i store glass, avkjølt. Den kommer i basis nå, 314 kroner. Ja, det er litt, men det er fra Australia. Mm. Og så er det han Fluger sin Bunsen Anstein Pinoir i 2021. Den har fått en fin pris, 179 kroner. Mm. Og det er jo veldig akseptabelt for en Pinoir fra
Bunsen.
For det, men den vin, men de to andre der, både fra altså The Thousand Candles Gathering Field Nouveau Pinot og Lime Bay falt litt igjennom blant de men Giant Step der var jeg på besøk i 2014 i Jarrah Valley og besøkte det vineriet og det er et vineri som du må nesten besøke altså de laget jo masse vin litt sånn hips med stor kafé laget masse kule viner og så hadde de da på en måte en vinbar inni der. Tingene var jo at ingen drakk vin i vinbaren, drakk på øl, for det var så varmt.
Så jeg tenkte, ikke det typisk,
ok, for de lager bare matviner, sant? Nei, nå har de vært ute hele dagen, nå er det øl.
Nei, men du vet jo også skjer liksom etter disse lange smakingene, så det er jo ikke det, du drikker ikke mer vin.
Vi drikker, jeg går over champagne, jeg vet ikke hva du gjør.
Jo, jeg også, det, altså champagne selvfølgelig, men også gin tonic.
Ja, gin tonic er farlig.
Det er deilig, det er farlig.
Ja. Jeg var på Hanami her forleden dag, og da måtte jeg tvinge meg selv til å bare drikke tonic og isbitter og pynte, og ikke gin, for ellers har jeg ikke kjørt hjem. Men det var varmt og godt denne dagen. Ja. Men du, vi må tilbake til selve temaet her.
Ja.
Basislippet til Polen, har det noen innvirkning på ting? Hva føler du? Du har vært på mange smaker. Føler du liksom at Polen gjør noe som er bra? Endrer de ting som er viktige? Eller er det bare nyheter, og så er det forsvinner hjertet over, og så er det bare sånn suppe av viner som kommer og går.
Jeg tror du får liksom en veldig fin blanding. Jeg blir forferdelig, forferdelig glad. For eksempel, altså dette er et veldig godt eksempel, at du plutselig har funnet noe som vi ikke har, altså plutselig har funnet noen viner fra Kreta som er gøy. Men ellers er jo det, og vi i, altså vår, altså gjestebase, kundebase, liker å liksom prøve ut nye ting, at det kommer, og derfor liker disse basismakingene, for plutselig så dukker opp noe som er liksom gøy, og det for oss blir det litt som å finne en liten skatt da. Det er ikke, det er ikke nødvendigvis noe du skal putte i kjelleren, men du kan nyte å ha litt, synes det er deilig å ha en liten matbit til anbefalt vin. Og det synes jeg faktisk det er veldig spennende at du har denne kontinuerlige tilgangen av nye slipp som bare kommer med gøye ting, og selvfølgelig du må jo slite deg gjennom noen titler som ikke er så bra.
Ja.
Men det, jeg synes helt klart det er verdt det for å finne de gode kjøpene, altså.
Men hvis du ser litt utenifra og inn på dette innkjøpssystemet, og så tenker du, ok, finnes ikke den vin her allerede i Norge da? Altså i bestillingsutvalget og sånt, og de lager, det er et voldsomt apparat som setter i gang for å få tak i disse vinene, og det er vareprøver herfra til.
Ja, altså, men det er, jo, det er jo ekstremt mye vin.
Ja.
Altså det er jo en kjempestor, mildt sagt, vinbutikk.
Ja. Ja.
Så altså, noen må jo navigere etter hans rett. Det er liksom at vi får oppdukkende ting, og så er det jo så nye årganger. Plutselig sånn, wow, det var jo fantastisk, det er jo skåret ikke så bra tidligere.
Men de er i hvert fall villige til å prøve, det er ikke tvil om. Og det er ikke tvil om at den som har laget overskriften på basislippet på juli, de er flinke, det må jeg si. For det neste er nemlig saftige, deilige grillviner. Det er nesten så jeg kan kopiere den til en artikkel. Det er liksom, jeg tok den først, men så kommer det saftige, deilige grillviner, grenasje, og litt syrra.
Ja.
Så det er jo helt fantastisk. Men der krasjlandet jeg så inn i helvete, at jeg tenkte, nei, det går ikke an. Men da hadde jo litt av de der vinene fra Kreta i munnen, og kom inn i dette her, han Lothorn, som vanligvis lager ganske bra viner fra Sør-Frankrike, han kom med en ganske blass utgave av en Grenache. Nadal, som jeg har et par ganger vært borte, men dette er viner til 150-185 kroner, så jeg tror rett og slett de har fått viner som er under pari når det gjelder kvalitet kontra pris, så de har ikke fått lov å gå opp i den kvaliteten som Grenache, som jeg i hvert fall opplever mange ganger, at Grenache kan være god på gamle vinstokker, og med litt moderne vinkasjon, da finner du matcher som er gode, men med en gang de begynner å bli for billige, så blir de rett og slett for
De treffer jo de treffer jo også liksom dette her supersaftige markedet.
Ja.
Og det du sitter, du sitter jo nesten gomla på frukt her.
Altså, ja, det gjør det.
Det er jo rett og slett bare fruktig, ja. Tvers igjen. Men ja. Det er jo, det mangler jo selvfølgelig litt, det mangler litt karakter,
ja.
Det mangler litt syre, men du har disse vinene, men de er jo liksom nesten sånn juicy knyttende ved viner. Det er jo viner som du faktisk kan ha en isbit oppi, og altså, jeg er ikke fremmed for det der.
Nei.
Når det blir varmt nok i Bergen.
Over 13 grader i Bergen, så bruker du det.
Ja.
Men jeg tenker ofte det, Ove, at når du kommer på et nyslipp som dette i basislippet, så er det en stor stab som velger ut viner, og det er en stor sortiment, altså, de velger ut mye viner, så kommer de med dette her, og så smaker jeg såpass mye vin ellers, og tenkte jeg, what's the point å ha det som lansering? For det er åpent på bedre viner i markedet, og mange av de, selvfølgelig, så får de en pris til 150 kroner flasken, så jeg mener jo at det, ja, det blir bortkastet tid og energi, for det at, ja, han, jeg vet ikke om han får masse gode karakterer i disse vinene, det vet ikke jeg, men hos meg så faller de bare rett igjennom, for det finnes masse andre bra alternativer. Og det er jo da undergangen til basisslippet, det er at det slippes uhovlig mye mengde annen vin, og så kommer de og gjort sitt beste og prøver å få frem gjennom et ganske langt løp for å få tak i vinene, for de velger ikke vin fra ene måned til andre, det er et langt løp med tendere og tidsfrister og masse som skal prøves, og så velger de å ut vinene. Og da kommer det vin opp, og da er ikke liksom så siste nytt og skrik, det er ikke nødvendigvis, men overskriften er i hvert fall, der falt de litt gjennom. Men så hadde de en liten runde nedi og holdt bærekraft på tema, og det er de liksom programforpliktet, så det er noe de gjør. Det har jo Polet vært en forgangs, og er en forgangsbedrift, som en monopol ofte er. Det er disse cans og punch og disse, hva synes du om det?
Nej, jag smakte ju en sån helt förnöjlig Verdejo idag, ja, ja. Rätt ut av en box.
Ja.
Jag syns det var en lite dålig konstruerad box. Jag klarte att söla på upp i vinglaset. Ja. Jag vet inte om det var ju en tidlig smak ännu. Ja. Nej, jag syns det är helt grejt. Alltså, det bryr mig inte. Alltså, så länge de alltså, gör de ting som är bra för miljö och sånt. Jag klarar inte att få hjärnan min till att tillpassa mig själv disse plastflaskorna. Men det føles det bara helt förfärligt ut. Ja. Och liksom jag husker och jag tror heller inte det att alltså vinkanan på alltså lite skälving på ja, ja. Slita med
ja, liksom,
lite för lätta flaskor.
Ja. Ja, du har shapen men inte känslan the feeling på det.
Ja, nej det är liksom där det går det. Alltså jag vet ju att jag vet med mig själv att det var en liten barriär där när dessa skruvkorkarna kom där är ju lite den samma känslan det föll sig helt förfärligt.
Så du är så pass gammal eller?
Ja,
jag är inte. Så skruvkorkar är lite nytt.
Ja, det var lite nytt. Men det första gången när jag blev extremt glad för skruvkork det är liksom hvis du ska öppna 150 viner till huvudrätten.
Ja,
det är liksom bara klick, 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 klick.
Ja, det är kämpebra. Ja. Det gick den i hjärnan.
Ja, det var fantastiskt. Det var fantastiskt, det husker jag.
Ja. Men det som är fint och det som Polen gör det väldigt bra på det är att de har stora och viktiga program som gör att norsk vinbransje, varför på det rimliga och de mest säljande produkterna, får emballage som är lite tillpasset och ett klimavänligt och miljövänligt och bärkraftigt miljö. Och det syns det gör mycket bra, även om det är lite överganger. Så har varför PET-nattflaskar i halvflaskar och olika disse cansen blivit populära. Det sker också i utlandet. Nu har ingen kvalitetsvin blivit tappet på can ändå, om det kommer eller inte. Jag har spurt någon producenter när jag var på resa om de kunde tänka sig att lansera sådana halvlitare på cans. Alltså sånt, det säger ju 25 centiliter och kostar en 60 kronor för en sån. Det följer är lite dyrt, men samtidigt så ska det också lagas och produceras i ganska stor kvanta för de lagade.
Mm-hmm.
Men hvis du hade fått en halvliter eller en liter på can med Chablis, då får det att det är inte tvil om det, att det är lätt att hålla kallt och användligt. Men ja. Det där tanken att det ska vara glasflaska och sånt och det, ja, jag vet inte.
Jag likar de kansene, men när det gäller det så ser jag ju mycket rart, och så ser jag disse mixarna, där du blandar allt möjligt, och jag syns det mycket, mycket bättre att putta en ärlig Verdejo upp i en liten can, och det syns jag faktiskt är bara, det fungerar väldigt bra. Men det var en ting då, så det sån små utgåva, Carl May kom ut med den där lilla Rieslingen.
Ja, den var väldigt bra, morsomt. Det såg jag. Och
den, 0,35.
Ja, 0,35 variant. Carl May, den, och för dere som nå lurer på hvor er pen vår, hvor skal vi notere, så skal meg og Ove, vi skal notere oss ned, vi hopper i det og sier fire hver vi. Fire, ja. Enten så er vi enige om en, og det blir litt mindre, men vi skal nevne et par stykker som vi mener er habile kjøp, det skal vi, sånn at vi får det med oss i stingene. Meningen med denne episoden her, som kommer litt ekstra nå på, det er det at det skal være en liten prat mellom to mennesker som bare møtes etter en sånn, får du umiddelbart tankene ut fra et basislipp, og så det var dette slippet her. Og så kommer da, både på ypper.no og i Finansvisen og Kapital, så kommer det våre egne benevnelser, og det gleder meg til å lese, ja. Ove, hva du synes du, på andre siden. Men det er jo av og til, over tider, så ser man ofte det at de vinskrivende menneskene i Norge, de er ofte den samme lasten over syrlighet og matvennlighet og kvalitet og sånn. Så du sier, vi var ikke overrasket over at den første Cremanten Colette var veldig bra, sant? For det var en bra vin, og den kommer til å få gode poenger, og den kommer til å ryke ut. Så sånn sett ikke overrasket. Det jeg blir overrasket noen ganger, det er det at når vi har litt annet forhold til Pet Nat og oransjevin og andre spesielle typer, så er det liksom sånn litt forskjellige læringskurver der, sånt, som har vært. Men når vi da sier det, har du notert den verste vinen?
Den verste vin.
Ja. Ja, nå snakker vi om bra viner, men det var jo noe sånn skikkelig nedtrykk.
Ja, vet du hva, jeg synes det var, altså, det var noen styrer jeg, så jeg vet det kommer noe som jeg ikke vet at jeg ikke har lyst til å drikke, du tror jeg ikke nevner det, men jeg drakk igjen og prøvde igjen bare for å se hva som skjedde, og unnskyld at jeg sier det, men Planeta, den Chardonnayen, denne gangen, det er, og det er greit. Planeta har laget gode viner. De lager en ganske fortreffelig rosévin, faktisk, som er nå ute nå. Ja. Men jeg må bare si at dette her slo meg som et produkt som rett og slett er skapt for et, altså, for et helt klart kundesegment, som vil ha smørret det Chardonnay. Ja. Og det er så overdrevet laget smørret det Chardonnay, at det blir nesten...
Men du kan ikke gjette at han kommer fra Sicilien?
Nei, men det betyr...
Skal jeg fortelle litt historie bak?
Ja, kom igjen, fortell.
Ja. I studiet nå så ser du litt sånn småirritert vinkeller. Altså, jeg har funnet vin planeta fra produsent som helst. Men så er det sånn da, kanskje jeg kjenner forstått bakgrunnshistorien til planeta.
Ja, kom igjen.
Men nå skal han komme. Planeta er jo en produsent som i dag er veldig å lage mye stedningende viner, og veldig mye bra viner med druer fra Sicilien på kjellet.
Helt enig.
Men når de startet, så bestemte da eieren seg til å tenke, nå skal jeg lage verdens beste Chardonnay fra Sicilien. Og hva gjorde han da under den tiden på 80-tallet? Jo, nei, han lagde en vin, laget etter Robert Parker sin greie. Og da fikk de en kjempesuksess, og da ble Chardonnay Planeta kåret som verdens beste Chardonnay.
Er det den vi har smakt i dag?
Ja.
Har jeg nettopp slaktet verdens beste Chardonnay?
Nei, men det var den gangen, Chardonnay. Men det som skjer er det at de har jo på en måte, for en teknisk vin med smørtoner forskjellig, ja. Så er det sånn en teknisk, i dette varme klimaet, det er det de lever. Og de har levd godt av dette. Så dette er en vin som her på en lang historie kommer inn, og men burde ha stått her, er med smørtoner og fatpreget, og liksom laget en annen dimensjon.
Altså, du kunne skrevet tilsatt popcorn.
ja, tilsatt popcorn.
Ja, altså, seriøst.
Men,
Jeg har følt planeten, den historien kunne ikke, men jeg har følt det også i den tiden der prisene gikk plutselig 100 kroner i forskjell på flaskeprisene. Det gikk jo opp og ned, det var jo en jojo.
Sikkert ikke lage nytt vineri, vet du.
Men, ja, sant. Men altså, det er flere viner, planetaviner, som jeg synes var veldig, veldig, veldig gode. Men denne her synes jeg liksom, jeg liker, altså, det er veldig personlig for min del, jeg liker ikke det at man prøver, altså, man kunne segmentere noe. Det er liksom, hva er flavor of the month? Ja. Og denne Chardonnayen var veldig det for
meg også. Planeta, jeg har vel oppkalt Ove, så vi får ta den kjeften vi får, men
ja,
sånn
får
er det.
Kjeften, ja.
Men var det andre vinner som du følte var katastrofe, eller?
Bare noe på stående fot.
Altså, jeg må bare si disse prosekkene de lansette. Sortimentsbehovet ditt. Ja. Da de skulle inn med rosévin både i Magnum og på vanlig flaske,
ja.
det var udrikkelig. Altså, jeg kom til smaksnotatet. Og det er følgende, og det sitatet er udrikkelig. Altså, så 59 poeng, udrikkelig. Jeg forstår ikke hva som er poenget med å gjøre det.
Nei.
Men Dies Fanetto Frisant Rosso var bra.
Ja.
Den var gøy, men den var litt grann søt. Men, så du nevnte tidligere, halvflaske Carl May, Riesling.
Ja.
Det var en, og Carl May på bag-in-box er jo bra vin.
Ja.
Absolutt. Så det jeg lander på denne basisslippet her, det er det at det uten tvil er Pola sin styring for det å lansere nyheter i basisutvalget, trenger en liten oppfriskning når det gjelder tidsaspektet de bruker og ressursbruken de gjør, og for å finne frem til overskrivene at de passer og er aktuelle akkurat da.
Mm-hmm.
Det er sikkert en lang tid å endre, men det er ikke tvil om at hvis de får overskriftene og vine til å smake bedre, men også passer på at det finnes et annet marked som heter bestillingsutvalget, mm-hmm. som de slåss imot. For det at, jeg satt og regnet her på en dag, hva sjansen er for å få omtale av vin. Å smake på 1500 viner, så er det sånn at du får 0,07% sjanse for å få omtale av vinen din. Og det er lite. Og da er det slik at basisutvalget er ikke, selvfølgelig har de litt fordel med at de får vin ut i alle butikker, og det blir salg på et eller annet slag, sant? Mm. Det er sant, det har ikke bestillingsutvalget. Men de som da virkelig flytter vin, er mange av oss som skriver vin, vi anbefaler vin, og da går det, uansett hva for sort mange, da går det mye vin. Så det er jo bare litt grann på høyre og se hva for kvalitet må vi opp i for at vi skal konkurrere i dag i sommerlig i viner, sant?
Mm.
Men når det kommer noe nytt, så har de vært helt enestående, og det er kjempefint.
Mm.
Men det de da ikke må gjøre, det er å, de må heller dyrke den kvaliteten minimum, og gå opp, ikke få noen billigere viner fra de liberiske øyene. Da er de solgt igjen.
Mm.
Og det gjør de over til at de skal, liksom, sortimentsbehovet må endres litt grann. Og der kan de ødelegge markedet de selv har bygget opp med det. Men det er jo et veldig fin likeverdsprinsipp i Polen. Alle blir behandlet likt, alle får lov å prøve seg, og så får vi se da. Så slipper for meg, det får godkjent med potensialet for forbedring.
Mm-hmm.
Absolutt.
Ja, jeg tenker at jeg er enig. Mm. Jeg synes det var gøy, og så liker jeg veldig godt å se dette lille testutvalget. Liksom, mm. det kom noen viner på test også, som var bare, altså Talant, for eksempel, og, nesten glemt champagne oppi
ja,
det hele.
Det er sant,
altså,
Talant, men det gjelder å merke de siste gangene med testutvalget, og det er da viner som importørene selv velger ut og har x antall viner de kan lansere i alle butikkene, det har endret seg litt. Før var det fullstendig katastrofe, for alle lette etter kvalitetsvinene, alle lette etter liksom det kunne bli bestsellere, og da kom det ut et visst antall tid på alle butikkene, og så hadde du en bag-in-box som var en forferdelig farge på og smakte smakte som passet dårlig, så kunne du få en bestseller og skape masse ut av. Men nå ser du, sant? Nå nevner du selvfølgelig Planeta som et annet eksempel, da. Men der var det mange gode produsenter. Du nevnte Talant, den var liksom overrasket å se da. Men det er en ting som du kanskje må, jeg har vanligvis hatt en ganske rolig affære når det gjelder disse testutvalget, for der er liksom ok, ja, det er mye dårlig vin til å komme, men nå har det begynt å endre seg 2-3 slipper det. Så det må jeg sørge for å få smakt mer av de når de kommer. Ja,
nei, men sånn som jeg fikk forklart det i dag da, fra Poli seg selv, at det er rett og slett produkter som står i kø for å bli lansert i Norge, og det er liksom med en gang og bare for å sjekke om det er noe plass på markedet for de. Og det synes jeg faktisk er en veldig interessant idé. Det betyr jo også det at importøren må liksom bare, for det koster jo penger å ha vinen sin, det er 20-30 000 kroner for å få lansert en titel der. Så du må tenke seg nøye gjennom, og at det er viner som faktisk kan de ha litt av, og det synes jeg er en interessant greie. Og den talenten er helt enig i, altså super, altså veldig, en litt sånn stor, litt sånn rå 500 kroners champagne, svær, kroppslig, mye kraft, mye trøkk, liksom. Veldig morsomt å finne på testutvalget, så ja.
Du, hyggelig i studio, Ove.
Veldig hyggelig prat. Takk det samme.
Jeg skal sørge for at du kommer deg opp her neste gang også. Eller vi treffes et sted. Kanskje vi skal gjøre det opptaket der og da.
Ja.
Det kan gå til henne. Men uansett, dette er en liten episode fra Finansvisen og Kapital med ukens vintips med en ny og hyggelig gjest fra Sauda. Bor i Bergen, veldig flink på vin, og garanterer deg at jeg skal slippe innom han når jeg er på ferie med min nye motorsykkel. Det skal vi gjøre.
Hjertelig velkommen.
Men når du kommer igjen i august, så skal vi snakke om Petnat, og det gleder jeg meg til.
Ja.
Takk for noe, Ove.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen-podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.